Este Genesa 45, de la 1 la 10. Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau și a strigat: scoateți afară pe toată lumea! Și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. A izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Iosif a zis fraților săi: eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu? Dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Iosif a zis fraților săi: apropiați-vă de mine. Și ei s-au apropiat. El a zis: eu sunt fratele vostru Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iată, sunt 2 ani de când bântuie foametea în țară și încă 5 ani nu va mai fi nici arătură, nici seceriș. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cârmuitorul întregii țări a Egiptului. Grăbiți-vă de vă suiți la tatăl meu și spuneți-i: așa a vorbit fiul tău Iosif, Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul, coboară-te la mine și nu zăbovi. Vei locui în ținutul Gosen și vei fi lângă mine tu, fiii tăi și fiii fiilor tăi, oile tale și boii tăi și tot ce este al tău. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Mulțumim lui Teo și Ligia pentru slujire și este mai rar când le spui la muzicanți: hei, puteți să cântați 4 și ei cântă numai 3. Apreciez foarte mult lucrul ăsta. Trebuie să-mi dai adresa păstorului tău să văd cum a reușit ca să vă convingă. Sau n-a trebuit convingere. Domnul să vă binecuvinteze. Auziți, eu o să predic acum un subiect mai interesant și dacă aveți o cântare la sfârșit legat de subiectul acesta, vă rog să îmi faceți un semn și o să vă rog să mai cântați încă una, ok? Fiți liberi, nu suntem aici, nu știu care biserică, nu știu ce catedrală, suntem la Agape și suntem relaxați, suntem degajați, pentru că avem un Dumnezeu care ne iubește și suntem în casa Lui. Vă mulțumim tare mult pentru slujire. Well, cu ce să încep? Încep să-mi cer iertare, pentru că am lipsit 3 programe la rând, așa-i? Am lipsit în 31 martie și dimineața și seara, am lipsit și azi dimineață. S-a întâmplat că și fratele Beni a lipsit, dar Dumnezeu a fost aici, așa-i? Dumnezeu a fost aici. Aș vrea însă să vă spun pe scurt numai, duminica trecută am fost la Biserica Lumina Lumii din Paris, pentru prima dată am fost la biserica aceea Lumina Lumii, o biserică ce ne cunoaște mai mult decât am crezut că ne cunoaște. Cunoaște oameni, pe toți predicatorii de aici ne cunoaște, cunoaște pe cei care cântă, ne urmăresc îndeaproape. Însă nu asta am vrut să subliniez, ci am vrut să subliniez un lucru care m-a impresionat foarte mult, atât pe mine cât și pe soția mea. De 11 ani oamenii aceștia stau în chirie, sunt peste 1000 de suflete în biserica aceea și probabil fratele Teo și sora Ligia, pentru că locuiesc în Londra, pot să se identifice cu lucrul acesta. În chirie, în fiecare dimineață, la ora 8, vin frații și instalează tot audio system și video and everything. Frații vin și fac curățenie. La ora 12, când se termină biserica, le ia jos, pentru că între programe mai este o altă biserică ce închiriază localul. La ora 5, din nou, vin frații și iarăși instalează toate lucrurile și la ora 8:30, iarăși le iau toate și tot lasă locul curat, lasă totul aranjat. I-am admirat, plătesc 12.500 de euro pe lună, chirie, și eu mi-am adus aminte, ca unul care cunosc oarecum primii 2 ani noi așa am fost, am instalat și am luat jos, avantajul nostru a fost că am instalat dimineața și am luat seara jos, însă am văzut niște oameni pasionați de lucrarea lui Dumnezeu, am văzut niște oameni care s-au dăruit pe ei înșiși și am văzut oameni care vin cu cărucioarele, vin cu metrou, vin cu mașina și n-au parcare, dar aleargă la casa lui Dumnezeu. Și m-am gândit și mi-a fost rușine de noi înșine, de mine și de noi înșine. Avem totul la dispoziție, avem aer condiționat, avem parcare, avem tot ce ne trebuie. Avem scenă, avem pad-uri pe pereți și avem instrumente și numai pornim butonul și ne avem mofturi că la unele e prea cald, la unele e prea rece și mai știu eu ce mofturi. Fraților, haideți să mulțumim Domnului pentru ce avem. Amen. Dumnezeu ne iubește și și-a arătat dragostea Lui. Atunci când eram și noi în chirie, când eram și noi amărâți și necăjiți și Dumnezeu ne-a dat un loc de odihnă și nouă. Ei, în această seară m-am spus că îmi cer iertare, în sensul că voi predica despre iertare. Am să predic despre iertare. Ne apropiem de sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos. Sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos a fost precedată de moartea Lui, nu? Deci Învierea Domnului Iisus Hristos a avut loc a treia zi după ce Domnul Iisus Hristos a murit și, de fapt, a adus cea mai mare iertare de care aveam nevoie, și anume iertarea noastră de către Dumnezeu. El a fost Cel care a împlinit iertarea în viețile noastre. Ei, noi care ne-am bucurat de iertarea Domnului, suntem chemați ca să ne iertăm unii pe alții. Și dacă cineva în seara aceasta care este aici spune că n-are nevoie de această predică, cred că minte și se înșeală singur, pentru că fiecare din noi am avut parte de iertare, trebuie să iertăm și va trebui să iertăm și va trebui să fim iertați. Nu-i așa? Amen. Am citit textul acesta despre Iosif, care peste 20 de ani a ținut în el amărăciunea aceasta care a cauzat-o frații lui. Peste 20 de ani. Spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat, când i-a tâlcuit visul paharnicului, a spus următorul lucru în Genesa 40 cu 14. Fiți atenți la ce spune Iosif. Genesa 40 cu 14. Spune Iosif, după ce îi spune paharnicului, dar adu-ți aminte și de mine când vei fi fericit și arată, rogu-te, bunătate față de mine. Pune o vorbă bună pentru mine la faraon și scoate-mă din casa aceasta. Versetul 15, căci am fost luat cu sila din țara evreilor și chiar aici n-am făcut nimic ca să fiu aruncat în temniță. Iosif este un subiect foarte frumos de predicat, dar când ne gândim la el, când ne gândim prin ce a trecut omul acesta, ne gândim oare cum a putut să reziste omul acesta, atâta amărăciune cât s-a acumulat în viața lui, și îl vedem acum dându-ne o lecție extraordinară de iertare. Frați și surori, de multe ori și vorbeam cu frații lucrători odată, pentru că vrem cu toții, vrem trezire, vrem minuni și semne, vrem darurile Duhului lui Dumnezeu în biserica noastră. Dar așa de ușor trecem peste niște lucruri care sunt elementare. Câte vreme încă mai există conflict între noi, câte vreme este neiertare, câte vreme este privire semeață, este ură, este gelozie între noi, nu o să vină trezirea. Degeaba tot o așteptăm și degeaba ne înșelăm singuri. Eu am nevoie de iertare, eu am nevoie ca să iert, eu trebuie să vă iert pe dumneavoastră, dumneavoastră trebuie să mă iertați pe mine. Ori vrem, ori nu, pentru că suntem într-o familie, suntem în familia lui Dumnezeu, nu-i așa? Și în casă ne rezolvăm problemele iertându-ne unii pe alții. Pentru că dacă nu ne iertăm, se întâmplă ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 2, de la 10 la 11. Uitați ce spune Apostolul Pavel. Dar pe cine iertați voi, îl iert și eu. În adevăr, ce am iertat eu, dacă am iertat ceva, am iertat pentru voi în fața lui Hristos. Ca să nu lăsăm pe Satana să aibă câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință despre planurile Lui. Vă provoc pentru prima dată, n-am mai făcut asta, haideți să citim împreună versetul acesta 11. Ok? Începem. Ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință despre planurile Lui. Care sunt planurile Lui? Cum lăsăm pe Satana ca să aibă câștig de la noi? Versetul 10 ne spune, și anume, când nu ne iertăm unii pe alții, Satana își duce la îndeplinire planurile lui. Seamănă discordie în biserică, seamănă discordie în familie, seamănă discordie între noi, seamănă discordie între biserici, și atunci el își poate împlini planurile lui. Vedeți? Oare de ce nouă creștinilor care am fost iertați de Dumnezeu ne este așa greu să iertăm? Răspunsul este simplu. Pentru că a greși este omenește și a ierta este dumnezeiește. Este împotriva naturii noastre, a firii noastre păcătoase, ca să iertăm. Natura lui Dumnezeu, natura divină, ne îndeamnă la iertare. Natura noastră, eul nostru ne spune nu iert. Nu iert. So, haideți să intrăm în subiectul acesta, l-am intitulat Pașii iertării creștine. Știu că acum un an jumate, cred că am predicat tot pe tema aceasta, dar am predicat dintr-un alt text, din iertarea lui Petru, când Domnul l-a luat pe Petru pe plajă și i-a spus câteva cuvinte, Simone, mă iubești tu pe mine, și l-a iertat acolo. Haideți să privim la acest text și să vedem 7 pași a iertării creștine. 7, frate Crinișor, iară trecem peste 8, nu trecem. Primul pas ca să ai iertare deplină, iertarea creștină, este să renunți la tronul tău și să faci cunoscută dorința iertării. Renunță la tronul tău și fă cunoscută dorința iertării. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau. Iosif era primul ministru al Egiptului. Spune Iosif, spuneți lui tatăl meu că faraon m-a făcut domn peste tot Egiptul. Mi-l imaginez pe Iosif stând pe tron și primindu-i pe frații lui. Și știți bine istoria, nu vreau ca să intru în istoria aceasta. Dumnezeu îi dă în mână pe frații lui, pe cei care l-au aruncat în groapă, pe cei care au vrut să-l omoare și apoi l-au vândut, pe cei care i-au schimbat viața pentru următorii 20 de ani, pe cei care i-au comis cea mai mare nedreptate din viața lui. Și Dumnezeu îi dă în mână. Și Iosif putea acum să facă ce vroia cu ei. Iosif putea să-i închidă, Iosif putea să-i ucidă, Iosif putea ce vroia el să facă cu ei. Și care este primul impuls când Dumnezeu ți-l dă în mână pe fratele dușman al tău? Revenge, yes? Răzbunare. Răzbunare. Și Iosif, în amărăciunea lui, îi pune la test pe frații lui și nu vreau să intru în detaliile acestea. Dar există în noi dorința aceasta răzbunării, pentru că este o dorință izvorâtă din sentimentele noastre umane. Din a-l face pe cel care ne-a greșit să guste și el puțin din amărăciunea care ne-a creat-o, nu? Și dacă nu suntem atenți, vom căra povara aceasta a neiertării toată viața noastră. Și ne vom închide singuri, și ați mai auzit lucrul acesta și vreau să repet, a nu ierta pe cineva înseamnă a da, a bea o travă tu și a crede că celălalt moare. Sau a te închide într-o închisoare a neiertării. Ești închis în închisoarea neiertării și rămâi acolo și îți putrezesc oasele în închisoarea neiertării. Există această dorință a răzbunării, însă cuvântul lui Dumnezeu ne spune, ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Romani 12:19? Romani 12:19. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Răzbunarea este a Domnului. Nu avem dreptul să ne răzbunăm, măcar că ne vine și nouă așa să mai izbucnim câteodată, nu? Dar frate, dar cum adică să-l iert? Înseamnă că sunt de acord cu ce a făcut el? Nu. A ierta pe cineva nu înseamnă că ești de acord cu ceea ce această persoană a făcut, nici că treci cu vederea peste ceea ce persoana aceea a făcut, ci alegi să-l lași pe Dumnezeu ca să aibă de-a face cu persoana aceea. Alegi să-l lași pe Dumnezeu să rezolve problema. Cineva spunea, iartă-i pe cei ce ți-au greșit nu pentru că ei merită iertarea, ci pentru că tu meriți pace în sufletul tău. Amen? Cu ani în urmă, Dumnezeu mi-a vorbit printr-un glas profetic. Și mi-a spus un lucru. Mi-a spus câteva lucruri despre viața mea și mi-a spus, și nu uita că tu trebuie să ierți pe cineva. Nu trebuie să iert. Mă întreabă mama, auzi, tu ești certat cândva cu Ionela? Nu, dar ce crezi că sunt așa de naiv să mă cer cu nevastă mea? Tot eu pierd. Pentru că dacă ești prins în această închisoare a neiertării, nu mai ești eficient în lucrare, nu mai ești eficient în viața de zi cu zi, duci această povară în sufletul tău și în inima ta. Și atunci Dumnezeu ne spune, hei, Crinișor, hei, Ioane, hei, Marie, Ia dă-te jos tu de pe tronul ăla pe care te-ai pus tu. Știți, când ne-a greșit cineva, noi ne urcăm pe tron și spunem, auzi, să vii tu aici în fața mea și să faci niște mătănii și să te pleci în genunchi și să-ți ceri iertare. Și Dumnezeu spune, hei, ia dă-te jos tu de pe tronul tău. Și vedem pe Iosif dându-se jos de pe tronul lui. L-am văzut pe Domnul Iisus Hristos venind din cer, dându-se jos de pe tronul lui ca să ne ierte. Ca să ne ierte. Asta a făcut Domnul Iisus Hristos. Dar nouă ni-i prea greu. Aș vrea să te întreb dacă ți-e greu să ierți pe cineva. Te-a vândut? Frații tăi? Te-a aruncat în groapă? Comparație cu Domnul Iisus Hristos, te-au scuipat, te-au pus pe cruce, ți-a făcut lucrul ăsta? Nu. No. Atunci de ce ți-e greu? Euul. Mândria mea personală, mândria ta personală, mândria noastră, asta ne face să stăm pe tronul nostru. Când decizi să ierți, de fapt decizi să nu mai trăiești în trecut și noi știm că trebuie să iertăm și... Dar nu vrem să-i spunem persoanei că vrem să o iertăm. Poate că dacă persoana aia ar ști că tu vrei să o ierți, poate ar veni la tine. Dar poate e frică de tine. Dorința de a ierta trebuie făcută cunoscută și îl vedem pe Iosif spunând, eu sunt Iosif, tatăl meu trăiește, eu sunt Iosif. Acesta este primul pas, să ne coborâm jos de pe tronul nostru. Și aș vrea să te întreb cât de sus e tronul tău. Cât de sus e? Frate, eu l-am iertat, dar din clipa în care mi-a greșit, really. Duminica trecută seara predicam la Paris exact aceeași predică. Acum mă mărturisesc. Și le-am spus la frați, cum știu eu dacă n-am iertat pe cineva? Poate la dumneavoastră e altfel. Când văd persoana aia, așa îmi vine ceva pe aici, pe aici. Așa simt. La cine e mai... Care mai are tot așa sentimente? Așa, te simți așa pe la gaț, cum zice americanul. Deci, Dar așa de frumos e după ce l-am iertat, mă întâlnesc cu el și nu mai simt nimic. Dar nu înseamnă că nesimție, dar nu mai simt asta. Number one. Number two. Revizuiește sentimentele față de persoană. Am vrut să parafrazez altfel, să spun, redescoperă umanitatea persoanei. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 2, a izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. A izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Vedeți, când cineva ne-a greșit, avem tendința să dezumanizăm persoana. Ăsta nu-i mai om. Ăsta nu-i om. Pentru mine s-a terminat, el nu-i mai om. Și noi avem și îl credem aproape altfel, știți, să nu zic numele. Dezumanizăm persoana. Să-l considerăm pe omul acela lipsit de orice bun simț. Să uităm că și noi suntem oameni, că și noi greșim, că și noi am greșit, că și noi vom greși. Însă câteodată când ne greșește cineva, atât... Uităm la el cu mânie, n-avem niciun sentiment față de el. Ei, fraților, Iosif a văzut că frații lui nu sunt niște brute, că le pasă de alții. Dacă ne uităm în Genesa 44 cu 33, vedem lucrul acesta. La un moment dat Iosif îi spune, auzi, până nu vine Beniamin aici, eu nu vă cred. După aceea zice, lasă-l pe Beniamin aici. După aceea zice Simeon, nu, rămân eu aici, noi nu putem să-i facem tatălui nostru una ca asta, să-și piardă cumva și pe Beniamin, noi nu putem să facem lucrul acesta. Și spune, uitați, îngăduie deci, te rog, robului tău să rămână în locul lui băiatului, spune Simeon, ca rob al Domnului meu, iar băiatul să se suie înapoi cu frații săi, cum mă voi putea sui eu la tatăl meu dacă băiatul nu este cu mine? Ah, să nu văd mâhnirea tatălui meu! Să nu văd mâhnirea tatălui meu. Și Iosif realizează că frații lui sunt oameni. Și Iosif realizează că frații lui nu sunt niște brute. Iosif realizează că frații lui au sentimente. Iosif realizează că și oameni, și aceștia sunt oameni. Și îi zbucnește în plâns și se arată sentimentele față de frații lui. Și a demonstrat iertarea nu numai logic, că de multe ori spunem logic, ci și-a demonstrat iertarea și din inimă și din punct de vedere al sentimentelor. Și atunci când mintea cu inima merg împreună, atunci avem șanse ca iertarea noastră să fie deplină. Din propria mea experiență știu, și dumneavoastră care sunteți părinți știți, din experiența noastră cu copiii noștri, că cu cât rana provocată e mai mare, durerea este mai mare, cu atât împăcarea implică o revărsare de sentimente și lacrimi și necazuri și probleme și mai multă emoție. Revizuiește sentimentele față de cel ce ți-a greșit. Și el e om, și ea e om, și tu ești om. Încearcă să privești dintr-o altă perspectivă. Number 3. Rezolvă problema în discuție particulară. Rezolvă problema în discuție particulară. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Iosif a zis în versetul 1, scoateți afară pe toată lumea și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. Vedeți? Când cineva ne-a greșit, avem tendința să-l facem de minune în public. Să-l facem de rușine. Să știe toată lumea ce a greșit. Să vină în față, să vină în fața bisericii, să vină în fața mai știu cine și să-și ceară iertare și atunci să te simți atât de bine. Uite, Doamne, ați văzut? Ați văzut? Ați văzut că eu am dreptate? Ați văzut ce grozav sunt? Nu ești grozav deloc. Pentru că, de fapt, vrei să ieși în evidență. Vrei să ieși în evidență. Nu asta face Iosif cu frații lui. Iosif îi iartă pe frații lui, dar are grijă să nu le calce în picioare demnitatea. You need to let that person save face, așa spune americanul. L-a iertat, dar nu înseamnă că l-ai călcat în picioare. Lasă-l să-și păstreze demnitatea. Mi-aduc aminte când am predicat despre Iisus și Petru, când Domnul Iisus Hristos a avut convorbirea lui cu Petru, nu acolo în jurul focului a spus, Petre, știi ce, tu pleacă de aici că tu mi-ai greșit și nu. Zice Petre, hai să mergem noi la plimbare, lasă-i pe ăștia aici să mănânce și noi doi mergem la plimbare. Și a început, mergând pe plajă, pe margine, pe malul mării, a început să îi vorbească. Și nu i-a mai spus, Petre, auzi, ia cereți tu iertare, ci i-a spus numai atât, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu pe mine. A făcut apel la sentimentele lui, mă mai iubești tu pe mine. Dar a rezolvat problema în private, în private. Rezolvă problema în discuție particulară. Și atunci te gândești, frate, nicio problemă, rezolvi problema în discuție particulară și de acum, știi ce, eu în dreapta, el în stânga. Și avem și text biblic, știți, în Biblie găsim să ne justificăm ideile imediat. Nu așa a zis și Avram, auzi, dacă tu te duci la dreapta, eu mă duc la stânga, that's it. Nu. Hai să mergem mai departe și să vedem ce a mai făcut Iosif. Numărul 4. Rezistă ispitei de a te izola de cel ce ți-a greșit. Rezistă ispitei de a te izola de cel ce ți-a greșit. Versetul 3. Iosif a zis fraților săi. Iosif a zis fraților săi. Eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu? Dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Iosif a zis fraților săi, apropiați-vă de mine, nu plecați de la mine. Apropiați-vă de mine. Și ei s-au apropiat. Eu sunt fratele vostru Iosif pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Dacă suntem sinceri, trebuie să recunoaștem că dacă cineva ne-a rănit, dacă cineva ne-a greșit, avem tendința să spunem, l-am iertat, dar nu mai vreau să mai aud de el. Poate dumneavoastră nu, dar eu... Nu mai vreau să mai am de face cu persoana aceea, vreau să fiu liniștit, vreau să uit, vreau să... Și nu mai crezi că ai uitat, dar când te întâlnești cu persoana, iarăși încep durerile alea, neiertării, pe aici, pe la abdomen, pe undeva. Așa-i? Noi, de fapt, zicem, nu mai vreau să am de face cu el, dar de fapt îl urâm, continuăm să-l urâm, persoana aceea. Și zice, eu îmi văd demersul lui, el demersul lui. Degeaba iertăm dacă izolăm persoana. Frați și surori, mai ales în familie, și rămân uimit când descoper, și numai care le știu eu, dar care nu le știu, când văd probleme în familii, frați și surori. În familii. Frați, surori care nu sunt împăcați, care sunt certați, care au conflicte vechi. Extraordinar ce poate să facă Satana. Aș vrea să vă dau un exemplu din Vechiul Testament. Ce se întâmplă când te izolezi de persoana care ți-a greșit? Știți, David a avut mulți copii, dar cel mai frumos a fost, care a fost cel mai frumos, cel mai chipeș? Absalom, așa-i? Și Absalom își omoară propriul lui frate, pe Amnon. Îl omoară pentru că Amnon a făcut ceea ce n-a trebuit să facă și pe undeva, zicem noi, și-a meritat pedeapsă, dar nu trebuia Absalom să facă lucrul acesta. Că David s-a supărat foarte mult pe Absalom și la un moment dat zice, l-am iertat. Și i-a dat voie să vină în Ierusalim și să stea în Ierusalim. Și haideți să citim puțin 2 Samuel 14:24, Marius. 2 Samuel 14:24. Dar împăratul, adică David, a zis să se ducă în casa lui și să nu-mi vadă fața. Și Absalom s-a dus în casa lui și n-a văzut fața împăratului. Haideți să sărim până la versetul 28. Absalom a locuit 2 ani la Ierusalim fără să vadă fața împăratului. 2 ani la Ierusalim fără să vadă fața împăratului. A trăit într-o suburbie a Ierusalimului, spiritualizând, a trăit la suburbia iertării. Frați și surori, degeaba iertăm dacă izolăm. Degeaba iertăm dacă trimitem pe oameni la suburbie. Pentru că, de fapt, noi suntem cei care trăim în suburbia iertării. Iertarea nu este completă, iertarea nu este finală. Și vedem lucrul acesta și, până la urmă, David va regreta faptul acesta. Haideți să mergem mai departe. Mi-am propus să termin înainte de 8. Numărul 5. Raportează situația la Cuvântul lui Dumnezeu. Raportează situația ta la Cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Versetul 5. Uitați ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Ce îi spune Iosif fraților lui. Acum nu vă mai întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici. Căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Știu că te doare. Știu că te-a rănit. Știu că ești apăsat. Știu că ești împovărat, dar aș vrea să te întreb. Știe Dumnezeu despre situația ta? Știe? Numărul 1, știe. Când ți s-a întâmplat, Dumnezeu din cer a zis, păi eu n-am știut că i se întâmplă asta lui Ben Talboș. Știe Dumnezeu? Știe. De ce a îngăduit Dumnezeu ca să treci prin situația în care treci? De ce a îngăduit Dumnezeu ca să mi se întâmple mie una ca asta, ca tu să-mi greșești? De ce a îngăduit Dumnezeu? Înseamnă că Dumnezeu vrea să mă învețe o lecție. Înseamnă că Dumnezeu are un plan. Un plan pe care eu nu-l cunosc, dar pe care Dumnezeu îl cunoaște. Și Iosif mă gândesc că în frământarea lui se gândește și acum își dă seama, stai că acum încep să pun toate lucrurile împreună. Pot să rezolv acest puzzle. Dumnezeu a avut un plan și spune, nu voi m-ați adus, Dumnezeu a îngăduit. Voi ați vrut să-mi faceți răul, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Frate, dar eu nu vreau ca Dumnezeu să facă asemenea experimente cu mine. Dumnezeu nu face experimente cu noi. Dumnezeu ne testează, Dumnezeu ne crește, Dumnezeu ne maturizează. Poate uneori Dumnezeu ne lasă ca să ni se greșească, să avem o durere în suflet, ca să învățăm și noi, să vedem și noi ce le-am făcut noi altora. How about that? Niciodată n-am făcut noi la nimeni. Suntem sfinți? N-am greșit la nimeni, da, am greșit. Încearcă să înțelegi care este motivul pentru care Dumnezeu te-a îngăduit în acea circumstanță. Asta e number 5. Number 6. Restaurează relația acordând încredere. Wow, this is tough. Restaurează relația acordând încredere. Uitați ce spune versetul 9. Grăbiți-vă de văsuiți la tatăl meu și spuneți-i, așa a vorbit fiul tău Iosif, Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul, pogoară-te la mine și nu zăbovi. Vino înapoi! Fiți atenți! Până aici zici, oh, deci numai Iacov să vină. Frații lui nu. Nu, uitați versetul 10 ce zice. Vei locui în ținutul Goșen și vei fi lângă mine tu, fiii tăi și fiii fiilor tăi, oile tale și boii tăi și tot ce este al tău. Iosif nu numai că se împacă cu ei, spune, acum vă mutați cu toții lângă mine. Wow. În fiecare zi să ne vedem. În fiecare zi să dăm nas în nas. Iosif începe să lucreze la restaurarea relației și să le acorde încredere. Deși la prima vedere ni se pare că primii 5 pași au fost grei, pasul acesta al 6-lea cred că este foarte greu. Să restaureze relația e una, să acorzi încredere, tough. Un filozof, am să-i spun numele, Friedrich Nietzsche, spunea următorul lucru. Nu sunt supărat că m-ai mințit, ci că nu mai pot avea încredere în tine. And that's so true. So true. Pentru că după ce ți-ai pierdut încrederea într-o persoană, este atât de greu ca să o recâștigi. Și te doare. And it takes time, e adevărat, it takes time. Până când se restabilește încrederea. Dar Iosif își asumă riscul acesta. Frați și surori, noi știm foarte bine, iertarea nu este un eveniment. Iertarea este un proces. Iosif a avut nevoie de câtva timp până i-a iertat pe frații lui. Iei decizia de a ierta, dar sentimentele vin după o vreme. Încrederea nu o poți da dintr-o dată, ea trebuie recâștigată. Și vedem cum și Domnul Iisus Hristos face același lucru și oarecum arată această progresie. Paște mielușei mei, paște oițele mele, paște oile mele. Își recâștigă încrederea Petru. Și la un moment dat Petru crede că așa de tare și-a recâștigat încrederea încât zice, chiar în discuția aceea, pentru că am sărit din nou la discuția dintre Domnul Iisus Hristos și Petru și spune, auzi, dar cu Ionică Giurea ce va fi? Cu John Giurea ce o să fie? Deja credea că atâta încredere are încât Dumnezeu îi spune secretul despre John. Domnul Iisus Hristos îi spune secret și spune, auzi, tu, ce treabă ai tu? Tu vină după mine. Încă n-ai ajuns la încrederea aia. Stai liniștit. Ok. Încredere. Aduceți aminte odată Petru, tot în Matei, în Matei 18, de unde a citit Paul, vrea să știe teologia iertării, că noi toți vrem să fim buni teologi. Și e bine să știm teologia iertării, dar trebuie să o și aplicăm. Și Petru merge la Domnul Iisus Hristos și întreabă, de câte ori trebuie să ierte pe aproapele lui? De 7 ori? Și Domnul Iisus îi spune de câte ori? 70 de ori câte 7 și aia înseamnă cât? 490 de ori. De 490 de ori să fii expus, să fii rănit de o persoană. Aș vrea să vă întreb, până și părinții, nu știu, n-am numărat de câte ori mi-au greșit copiii mei, dar încă nu am ajuns la 490. Și Domnul Iisus Hristos dă acest cuvânt 490 pentru a arăta infinit. Și dă acest cuvânt pentru că dacă începi să numeri, pe când ajungi la 490, deja te-ai obișnuit să ierți, așa-i? Deja ți-a intrat în inimă, ți-a intrat în ființa ta acest sentiment al iertării. Și când Domnul Iisus Hristos îi spune de 490 de ori, El de fapt a vrut să-i comunice lui Petru că iertarea nu este o chestie de contabilitate, ci este o chestie de credință, o chestiune de credință, așa, nu de contabilitate, nu? Stăm și numărăm, ok, mi-ai greșit de 490 de ori, acum la 491 te ard. Că iertarea nu are de-a face cu matematica, ci are de-a face cu mântuirea, frați și surori. Are de-a face cu mântuirea. Dacă ești mântuit, ierzi neîncetat. Iertarea devine un mod de viață, nu? Și apoi încep să lucrezi la această recâștigarea a încrederii. Relația însă trebuie întreținută și Dumnezeu ne cere să nu ne mai concentrăm la ceea ce ne-a greșit persoana, ci să privim din prisma ceea ce Dumnezeu vrea să facă din persoana care ți-a greșit. Și așa cum ți-am spus, să nu uităm că și noi câteodată greșim. Și apoi numărul 7, respinge orice gând de limitare a iertării. Respinge orice gând de limitare a iertării. Au trecut ani. Au trecut mulți ani. Îi spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat Iacov moare. În Genesa 50 cu 14, când se întorc de la înmormântare Iosif cu frații lui, uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Iosif, după ce a îngropat pe tatăl său, s-a întors în Egipt împreună cu frații săi și cu toți cei ce se suiseră cu el ca să îngroape pe tatăl său. Merge mai departe. Când au văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis: dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care i l-am făcut. Și au trimis să spună lui Iosif: tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte, așa să vorbiți lui Iosif: o, iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor, căci ți-au făcut rău. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Aș vrea să vă întreb, mai ales de frații lucrători. Pune înapoi, versetul 17. Unde vedem în Biblie ceea ce spun frații lui Iosif? Așa să vorbiți lui Iosif, versetul 16. Tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte. Și apoi versetul 17. A zis așa ceva Iacov? Nu scrie. N-a zis. Știți ce s-au gândit frații lui Iosif? Iosif ne-a iertat pentru tata. Iosif ne-a iertat ca să nu supere pe tata. Iosif ne-a iertat, și așa se întâmplă câteodată când părinții amândoi trăiesc sau când tata sau mama trăiește, familia stă împreună și când mor, după aceea încep problemele și se desparte familia. Iosif, când aude lucrul acesta, începe să plângă. Asta a fost răspunsul lui. Așa ne spune aici în versetul 17, Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Și zice, a plâns? Uitați ce văd eu în textul acesta. Așa mă cunoașteți voi pe mine? Așa mă știți voi pe mine? Voi credeți că eu numai pe durata vieții lui Iacov v-am iertat, lui Iacov v-am iertat, a tatălui? Așa mă știți voi pe mine? Vedeți, învățătura pentru noi este, haideți să nu limităm iertarea noastră. Haideți să nu spunem, îl iert, dar numai pentru câțiva ani. Și știu că e greu, că uneori, iarăși, acum, dacă mă gândesc că asta a fost o minciună, putea să spună Iosif, dar cum ați putut să mințiți iarăși? Uite, eu v-am iertat și voi veniți acum cu o minciună din asta. Păi nu, vă dați seama că ați mințit. Iosif îi asigură încă o dată, stați liniștiți. V-am iertat, da, al meu este da. Iosif nu le mai ține în colecție, nu le mai spune, iară ce ați făcut, iară ce ați găsit. Este ceva foarte important aici de observat. Am fost obișnuiți să spunem că trebuie să iertăm și să uităm. Într-adevăr, Biblia spune, Dumnezeu aruncă în marea uitării păcatele noastre, dar vă întreb, a uitat Dumnezeu ceea ce am făcut noi? Nu. A ierta, a uita, înseamnă a nu mai aduce înapoi ceea ce odată a iertat. So, surorilor, aplicat în relația soț-soție, noi bărbații uităm, noi soții uităm. Voi aveți o memorie extraordinară. Orice spunem merge în memoria permanentă a computerului vostru. Memoria noastră e temporară. Am spus o glumă, chiar astăzi am făcut o glumă cu soția mea și zice, ai grijă că mi-a intrat aici în memoria permanentă. Nu, dacă l-ai iertat o dată pe soțul tău, nu mai aduce înapoi. Dar iarăși ai făcut ca atunci. Nu. După ce am iertat, trebuie să ne aducem aminte Că nu mai avem voie să ne aducem, să aducem aminte celui care ne-a greșit de ceea ce am iertat. Iertarea este semnul maturității creștine. Frați și surori, închei aici și aș vrea să vă spun că mai avem atât așa de mult de iertat. Eu am de iertat, mă uit la voi și mă gândesc, vai, pe cât trebuie să vă iert. Mă uit la voi și mă gândesc, vai, cât aveți iertat la mine. Că suntem aici, în familia Agape, suntem în casa lui Dumnezeu. Vedeți, câteodată ne este greu să ne iertăm în familia noastră restrânsă, soț, soție, tată, copii, părinți, copii. Desigur că este și mai greu ca să ierți când suntem 300 de oameni, dar la aceasta am fost chemați. Dumnezeu ne-a dat un exemplu prin Domnul Iisus Hristos și aș vrea să te, în încheiere, aș vrea să te gândești că în comparație cu ceea ce a suferit Domnul Iisus Hristos, suferința pe care El sau ea ți-a pricinuit-o este așa de mică, nu? Apoi, aș vrea să-ți amintești de unele lucruri bune pe care persoana aceea le-a făcut. Nu-ți aminti numai de răul care l-a făcut. Și de lucrurile bune. Vedeți, vă supărați pe noi, păstorii. Și odată, și de două ori, de trei ori, de patru ori, de cinci ori am fost lângă dumneavoastră, v-am ajutat. Odată, dacă v-am greșit, gata. Și nu-i corect, nu-i drept. Mai este o altă problemă, tot în ceea ce privește lucrătorul și biserica. Noi trebuie să vă iubim așa cum sunteți, dar vouă vă vine așa de greu să ne iubiți așa cum suntem. Așa-i? Pentru că noi suntem aici pe scenă și dumneavoastră sunteți în bancă. Haideți să ne iertăm unii pe alții. Apoi, gândește-te dacă nu cumva persoana care ți-a greșit, poate a făcut-o fără intenție, poate n-a vrut. N-a vrut. Caută ocazii pentru a face bine la acelei persoane. Cere ajutorul Domnului Iisus Hristos pentru că El știe cel mai bine rețeta vindecării. Așa e? Rețeta iertării, a vindecării. Știu că este ușor de zis și este mai greu de pus în practică. Dar haideți în săptămâna care urmează să ne gândim fiecare. Urmează Paștele și Apostolul Pavel ne spune să prăznuim praznicul acesta cu un alat nou, să măturăm alatul vechi. Și haideți să începem de la bază, de la ABC-ul creștinătății. Iertarea este deosebit de importantă. Pentru că Apostolul Pavel ne spune în Efeseni 4:32, dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Și vedeți, există un pericol atunci când nu ne mai rugăm rugăciunea Tatăl nostru. Întorcându-mă înapoi la Biserica Lumina Lumii Paris, am văzut că e aproape la fiecare serviciu face ceea ce fratele Sandu ne mai pune câteodată. Să spunem Tatăl nostru cu toții. Și acolo în Tatăl nostru este și ne iartă nouă greșelile noastre, precum le iertăm și noi, greșiților noștri. Și mă gândesc dacă nu cumva am lăsat la o parte rugăciunea aceea pentru că ne aduce aminte să iertăm pe cel pe care nu vrem să-l iertăm. Doamne, ajută-ne să punem în practică cuvântul lui Dumnezeu. Amen. Vom putea oare să facem lucrul acesta? Vreau să vă spun din propria mea experiență și nu trebuie să vă gândiți mult, că știți despre ce vorbesc. După ce am fost iertat, după ce eu am iertat, m-am simțit eliberat. I say it and I mean it. Pentru că aici începe caracterul de creștin. Apoi, dacă degeaba nu mai predicăm și nu practicăm, nu o să iasă nimic. Vă spun una românească, ne furăm singur căciula. Dar haideți, câtă vreme suntem în viață, câtă vreme Dumnezeu ne dă suflare, haideți să fim serioși cu pocăința, haideți să fim serioși cu viața noastră de creștin. Dumnezeu să ne ajute la aceasta.